Podcast Na tenké lince. Vaše linka do bezpečí.
Krizový intervent není Superman, i když někdy o život skutečně jde. A i přesto, že se ve své práci drží konkrétního postupu práce, nejsou dva hovory stejné. Jaká je práce krizového interventa na lince bezpečí, čím si prochází a jak nakládá se stresem? To jsou otázky pro Martinu Rublovou, která na lince pracuje už od roku 2011 jako krizová interventka, ale je zároveň psychoterapeutka. Ahoj Martino.
Ahoj Radko.
Martino, je často situace dramatická, takhle dramatická?
No, to je otázka, na kterou úplně nevím, jestli umím správně odpovědět, protože na lince jsem jako externista, to znamená, že nesloužím tolik služeb jako třeba jiní kolegové, ale jako někdy určitě je dramatická a někdy jsme fakt v nějakým jako větším tlakem, třeba i časovým, nebo tou situací, která je nějak hodně akutní. Vzpomínám si, že před několika měsíci jsem vedla fakt dlouhý hovor na několikrát. Asi ve finále to byly třeba až 2 hodiny skoro a to byla dívka na útěku, která právě byla asi několik dní venku, spala venku a během těch 2 hodin vlastně my jsme společně nějak čekali a byla ještě v kontaktu se sociální pracovnicí, která ji nakonec jako vyzvedávala v nějakém parku, takže to jako dobře dopadlo, ale už jenom ten dlouhý čas a to, že to bylo prostě někdy jako ráno a docela brzo, tak myslím si, že bylo vyčerpávající pro nás, pro obě i možná trošku pro tu směnu, protože ta to nějak taky vnímala, takže kolegové taky věděli, že se něco děje jako vážného a dlouhýho, dlouho se to řeší.
Že i takovýhle příběhy vlastně na lince jsou, objevují se. Mm-hmm. 2 hodiny na telefonu, to jste se možná docela i poznali, ne, za tu dobu?
No, možná jo, je to tak vlastně, že ten nějaký delší kontakt s tím klientem je potom takový jako fakt nějaký speciální v tom, že se slyšíme jenom teda, jako máme to audio, přesto si nějak vím třeba, kolik tomu člověku je, vím, že to je třeba holka, nějak vím tu jeho situaci a nějak si představuji vlastně, co jako prožívá a nevím, jestli on pozná nás, to asi úplně ne, protože prostě jsme tam v nějaký té profesionální roli, ale pozná taky ten hlas a jak měním třeba nějakou důraznost v tom, co říkám a samozřejmě poznává ten styl práce na lince bezpečí, takže takhle se nějak poznáváme, to je pravda.
Ty jsi říkala, že to nakonec dobře dopadlo. Víš, jak ty příběhy končí? Máš třeba ještě nějakou informaci o té dívce, jak to dopadlo dál?
Tak tím, že je linka vlastně úplně anonymní a nevíme o těch dětech téměř nic, kromě toho třeba, že právě je to holka kluk a kolik jim je let a jestli studujou u těch starších a tak, tak často tu zpětnou vazbu nemáme. Pokud to dítě nějak jako nezavolá znovu, neřekne třeba, jak to dopadlo, což rozhodně není jejich povinnost, a tím, že se ještě hodně střídáme vlastně s kolegy na lince, tak prostě ta šance, že bychom třeba spolu mluvili znovu, je opravdu jako malá, ale zároveň u těch jako případů, kdy třeba voláme nějakou jako záchrannou složku nebo právě sociální pracovníky, tak tam třeba víme aspoň, že si klienta převzali lékaři, jo, rychlá záchranná služba, nebo že právě klientka teda se mnou loučí v momentě, kdy už mává na sociální pracovnici, která se jde vyzvednout v tom parku a někdy i třeba potom ty sociální pracovníci ještě jako zavolají, potvrdí, že teda mají toho klienta. A takže v těchto jako nějakých jako specifických případech tu zpětnou vazbu někdy jako máme a vždycky nás asi hodně potěší. Myslím si, že můžu mluvit takhle za všechny kolegy, když právě třeba se ozve ten klient, když prostě už uplyne nějaká doba, nějak je třeba v pohodě a poděkuje nám, že třeba jsme mu pomohli fakt v nějaký vážné situaci.
To
je super.
A myslíš potom ještě na ty své hovory nebo na ty klienty, s kterými mluvíš i třeba takhle dlouho? To se přece někde jako musí odrazit, jo? Jako nosíš si to domů, zůstávají u tebe ty příběhy?
Tak Na začátku se mi to dělo hodně, když jsem na linku nastoupila, až to pro mě bylo jako zatěžující, že vlastně fakt jsem přemýšlela nad těma příběhama, nad těma dětma, co se jim asi jako děje dál v tom životě. A dneska už s tím pracuju nějak jako jinak, neodnáším si je tak, aby mě to zatěžovalo, ale právě někdy si jako vzpomenu na právě nějaký jako specifický třeba příběh, který jsem slyšela, nebo tady na tu dívku, která se mnou mluvila 2 hodiny, tak prostě taky asi jako to hnedka nezapomenu. Ale jako nemůže tam vlastně člověk asi na lince pracovat dlouho s tím, aby právě si to jako nosil domů v uvozovkách tu práci, protože to potom vede fakt k nějakému jako vyhoření a velký nepohodě.
Mm-hmm. Asi by si toho nosil hodně. Jak to děláš? Jak se ti to změnilo i v průběhu těch let, že teď už si to nosíš domů tak, aby tě to zatěžovalo?
Tak určitě to je nějaký jako proces, protože když ty nováčci nastoupí, a fakt si vzpomínám, že mě to třeba trvalo první půl rok, že to nebylo jako hnedka, a tak člověk si to fakt musí nějak jako udělat si takový možná až jako rituál nebo nějakou svou prostě nějaký svůj mechanismus, který mu v tom nějak pomůže. Plus na lince vlastně po každé směně máme s kolegy prostor, kde vlastně sdílíme, jak jsme se na té směně měli, co tam bylo právě jako fajn, co bylo zatěžující, jmenuje se to debrief a tam to je skvělý vlastně nástroj pro to si ty věci uzavřít už v té práci a jít nějak jako s relativně čistou hlavou domů. Mm-hmm. A to mě teda taky hodně pomohlo právě naučit se využívat ten debrief natolik, abych už potom si to domů nenesla.
Jak dlouho trvá takový debrief? Protože když si představíme, kolik hovorů za směnu člověk vezme a že na tom debriefu je třeba 4-5 lidí, tak než to všichni řeknou, tak to je skoro další směna, nebo?
No většinou na to máme vyhrazených tak 20 minut, ale může to být třeba i půl hodina a někdy je to, záleží taky, kolik lidí je na té směně, že když jsme třeba končíme 2, tak prostě ten prostor třeba využijeme plnej, ale někdy taky ne, když tak směna třeba byla klidnější. A prima je, že si takový debrief právě může člověk vzít kdykoliv nějak během té směny, kdy potřebuje, což právě s vedoucím té směny si může odejít vlastně mimo tu hlavní místnost a probrat tam, co třeba pro něj bylo náročné v nějakém konkrétním hovoru.
Říkám, že to je skvělá péče pro pomáhající profese, jak vlastně možná nevyhořet a tu práci v určité kvalitě bez nějaké psychické zátěže dělat dlouhodobě.
Určitě. Lenka má skvělou výhodu v tom, že se tam pracuje v týmu, takže vždycky je tam nějaký vedoucí, a vždycky tam jsou nějací kolegové a takže na to nemusí ten člověk být nějak sám.
Martino, je to adrenalin vést hovory, kde víš, že ti zavolalo dítě, který se buď to chce sebe poškodit, nebo nějak jinak si ublížit, má sebevražedný sklony, víš, že mu není dobře. Jaký to je?
Adrenalin to je. Asi hodně záleží na tom, v jak moc akutní fázi ten klient nebo to dítě volá a jestli opravdu drží nůž v ruce a chce si nějak ublížit nebo někde stojí vysoko a chce skočit a nebo jestli to má spíš v úrovni jako myšlenek a přemýšlení nad tím, že mu fakt není dobře a nejradši by tady jako nebyl na tom světě, ale vlastně je nějak doma třeba v pokojíčku a volá nějak jako relativně v bezpečí. Takže když je to v té hodně akutní fázi, kdy fakt musíme jako ošetřovat to, aby ten klient prostě si neublížil a zůstal s námi nějak na tom telefonu v bezpečí, tak tam to adrenalin je vždycky. Na úrovni těch myšlenek, tam to takový adrenalin není, ale zároveň samozřejmě je to jako vážný téma, takže vždycky, když mi jde z ústředny takovýhle hovor, tak se na to nějak trošku jako připravuju tak vnitřně, že prostě budu mluvit o vážném tématu a nějak se tak jako vystužím pro to téma.
Jak se tužíš?
Je to jako různý, hodně mi pomáhá, když nějak se fakt jako dobře posadím, opřu se do židle, nějak se jako ukotvím i fyzicky a jenom si jako řeknu, že to tak prostě přijde tohle téma A tím, že už jsem tam jako dlouho na lince, tak to mi asi stačí pro to, abych to nějak zvládla a to vědomí, že vlastně se jako kdykoliv já budu potřebovat, tam může někdo přijít za mnou a třeba se můžu s někým poradit třeba i to je prostě týmová práce. Tak to mě nějak jako taky pomáhá, že na to nejsem ve finále sama, na to vedení hovoru.
Podcast Na tenké lince. Vaše linka do bezpečí.
Je nějaký období, který je víc zátěžový na ty hovory, ať už třeba období, já nevím, kolem Vánoc, nebo právě léto, začátek školního roku?
No, léto je vlastně docela specifický období. Přijde mi, že je vlastně náročnější pro nás v práci. A i teď jsem se koukala vlastně na počet intervencí, které od začátku léta vlastně byly na lince provedeny. To znamená, že voláme někam pro nějakou pomoc ještě externě. To znamená třeba záchrannou službu nebo na toxikologické informační středisko.
To je co, prosím tě?
To je vlastně služba, která je k dispozici všem lidem vlastně, můžete se na to podívat, slouží k tomu, aby tam lékaři a pracovníci k tomu nějak vyškolení ověřili míru třeba.
Možná podá nějaký příklad. Mm-hmm. Zavolá dívka, jo. Která
spolikala léky. Mm-hmm. A dejme tomu třeba 30 nějakých léků a my potřebujeme vlastně zjistit, jak moc je to pro ní nebezpečné v tom pro její zdraví a život. To znamená, že někdo mluví s dívkou a zjistíme od ní nějaké informace, které k tomu potřebujeme, co to je za druh léku, právě kolik si jí vzala, jaká je gramáž, jak dlouho třeba to je, co si je vzala, nebo jestli k tomu měla ještě nějaký alkohol a podobně. A voláme na toxikologické informační středisko, kde je vlastně vyškolený pracovník, lékař, který vlastně nám může, někam si to hodí, si to tak vždycky představuji, že si to hodí někam do nějakých chytrých systémů a řekne nám, jak moc je to vlastně třeba toxická dávka pro zdraví nebo pro jako ohrožení života přímo.
Jo, takže řekne třeba, nevím, jo, byly to vitamíny, tady ohrožení nějaký závažný není, anebo řekne, to je silná dávka a dívka do půl hodiny omdlí, jo, nebo ztratí vědomí. Jo.
Přesně tak, přesně tak. Někdy právě stačí, když si to dítě třeba nebo dospívající vezme živočišný uhlí nebo se snaží vyvolat zvracení. A někdy opravdu, když je to jako toxická dávka, tak nám říká, že je potřeba okamžitě jako vyhledat lékařskou pomoc, že může začít jako selhávat organismus nebo právě nastoupí nějaký potíž s dýcháním a podobně. A hlavně pak to třeba i slyšíme na tom stavu toho klienta, jo, že se mu nějak hůř dýchá nebo říká, že se mu motá hlava, je mu špatně, takže tam už potom se musí jednat nějak rychle.
A tam volá teda někdo jiný než ty, jo? Takže ty si řekneš, potřebuju, dívka spolikala léky, potřebuju, aby někdo zavolal na toxikologický informační na středisko a zjistil, jak na tom je, jo? Takže to se děje paralelně, nebo ta záchranka.
Ano, to se děje paralelně, protože právě tu směnu vždycky někdo vede. Je to vlastně zkušený kolega, který má na starosti právě i tyhle situace, kromě jiných. Takže ten potom volá právě, kam je potřeba a řeší to s různými institucemi.
No tak takhle to vypadá skutečně, že ty situace jsou dramatický a že ta práce toho krizového interventa je taková leckdy jako hrdinská, protože se k tomu musí postavit i když s adrenalinem, tak s nějakou jako čistou hlavou, aby věděl, jaký kroky má dělat a co má dělat. Jsou i nějaký hovory, které jsou relativně jako příjemný, kde tam toho dramatu tolik není?
Určitě. Jsou témata, se kterými nám děti volají, jsou vlastně jako fajn v uvozovkách, nebo prostě není to žádné právě drama nebo ohrožení, volají třeba s tématem první lásky nebo s kamarádstvím, někdy si volají pro informace ohledně sexu, takže spíš takový jako, tak jako někdy vzděláváme, někdy se prostě zasmějeme s těmi dětmi, protože nám přijde něco vtipný.
Říkají vtipy.
Taky říkají vtipy. Tak to je jako fajn, to vždycky jako hrozně dobrý, když se to nějak jako vyváží právě s těmi jako vážnými hovory.
No a to asi jsou témata a dojmy, které si naopak domů brát chceš.
Mm-hmm, přesně tak, a to si právě taky někdy sdílíme s kolegy, nějakou perličku, s čím ti zavolali, nebo právě když nám dali nějakou hezkou zpětnou vazbu, taky s tím si nějak snažíme odcházet, jak říkáš. Mm-hmm.
Pamatuji si třeba na svůj první hovor, který jsi vedla na lince před kolika lety, no od 2011, tak
před 12 lety, jo. No to si bohužel nepamatuju, protože je to fakt dlouhá doba a hlavně jsem byla po výcviku právě v telefonické krizové intervenci ve fázi, kdy člověk nastupuje, tak je ještě právě ten úplný nováček a zaučuje ho vlastně nějaký zkušenější kolega. A jenom si jako vzpomínám na ty chvíle, že jsem byla jako hodně nervózní a před tím prvním hovorem a hrozně jsem vlastně jako nějak se trošku vlastně i bála vzít ten telefon s tím opravdovým dítětem, protože na tom výcviku jsme si to zkoušeli s kolegy si to jako modelovat různě ty hovory a tak. A trvalo mi nějakou dobu, než jsem se vlastně jako uvolnila v těch hovorech natolik, abych tam mohla být i nějak jako sama za sebe trošku, i když samozřejmě ta struktura v tom vedení nějak zůstává a má to nějakou jako předepsanou vlastně, ta práce nějak jako předepsaná trošku.
Jakože je to řemeslo.
Jo, je to řemeslo, člověk se musí nějak učit ty věci a taky se v nich nějak jako rozvíjet pořád, nějak se jako vzděláváme, pilujeme nějaké své dovednosti, protože ta struktura prostě obnáší jako různé právě věci od doptávání se po práci s emocema, přes práci na nějakým konkrétním cíli v tom hovoru s tím klientem, pro který si právě volá, takže je fajn určitě se nějak vždycky v tom jako rozvíjet.
A zároveň teda ale máš se o co opřít, protože víš, jaký ty části toho hovoru tam mají být, jo? To je ta struktura, jako o tom mluvíš, že se teda nějak přivítáte a pak musíš zjistit, jak to je a zároveň, když slyšíš, že je v nějaké jako emoci, tak ho nějak ošetříš a takhle to jde nějak za sebou.
Mm-hmm. Přesně tak.
Takhle to zní celkem jednoduše.
No ale on ten hovor právě každý je jako jiný a ty akutní hovory, kdy opravdu jde třeba o zdraví nebo o život, tak tam ta struktura je jiná, nebo prostě musíme nejdřív ošetřit právě tyhle věci zásadní, a takže tam potom se pracuje jako jiným způsobem trochu a nelze se jenom jako spolíhat na to, že umím strukturu v hovoru.
Mm-hmm, mm-hmm. Takže někdy dojdou taky slova? Jakože člověk neví.
Může se stát a já to někdy prostě i ráda okomentuju tomu dítěti, že fakt mě třeba něco zaskočilo, nebo že si nad tím potřebuji chvilku popřemýšlet, nebo někdy jenom prostě chviličku mlčím a pak pokračuju dál a je to jako v pohodě. Děti se nás někdy ptají neústředně často, jestli jsme roboti, tak tomu se vždycky fakt zasmíjou, protože nejsme a právě i ty naše reakce můžou být jako různý a můžeme být zaskočení i třeba příjemně.
Mm-hmm. Ty jsi teda nějakou dobu na lince, řadu let. Vnímáš nějakou změnu, ať už se to týká práce samotné na lince, nějakých jako postupů, metod, způsobů třeba doptávání, zacházení s tématy, ale taky proměnu v té generaci, u těch dětí.
Mm-hmm. Tak těch změn za těch 12 let asi bylo hodně, i třeba personálních si představuju, že jsem fakt potkala se spoustu jako lidí a líbí se mi právě, že jako přestože se ty věci mění a svět se mění, a přesně i ta témata se můžou měnit, tak vlastně nějak to jádro té linky zůstává stejné. Tak to vlastně mi dělá dobře v tom právě, jaká tam je třeba atmosféra, nebo jak se pracuje s týmem, nebo jaký je tam systém vzdělávání. A co se týče těch témat, tak určitě se to proměňuje a hodně jsme to vnímali po covidu, nebo během covidu a po covidu hodně a to období, kdy ta témata opravdu začala být zaměřená na to psychické zdraví, že víc se prostě začaly objevovat témata jako je sebepoškozování, sebevražedné myšlenky a tendence a úzkosti a deprese u dětí, taky jako vážný vlastně jako stavy v tom psychickém zdraví, což před covidem ty statistiky vlastně fakt ukazují, že nebylo v takové míře, že to jako stouplo hodně. A zároveň mám pocit, že i covid tím, že děti třeba nemohly vždycky volat, tak zase víc se zaměřily ty děti tou pozorností na ty online služby, právě na chat a na e-mailovou poradnu naší, kdy pro ně bylo mnohem snazší vlastně si psát třeba i na mobilu na chatu s někým, než volat, když byla celá rodina doma zavřená. Takže ten rozvoj těch online služeb tam byl taky určitě výrazný.
To zase říkám, že těch 12 let na Lince bylo opravdu jako naplněné asi nějakým jako dovzděláváním se v těch tématech, že na to asi základní kurz krizové intervenci před x lety nestačí a že je potřeba teda vlastně na tom neustále pracovat.
Mm-hmm. Jo, určitě. A Linka Bezpečí má opravdu skvěle propracovaný vzdělávací nějak systém, protože nejenom jako interně, tam právě pracujeme třeba i na nějakým tématu, třeba celý rok je zaměřený na jedno téma, ale nabízí jako fakt spoustu přednášek, workshopů, kde si každý ten pracovník může nějak vzdělávat a rozvíjet se v té své jako oblasti, kterou zrovna potřebuje a zároveň, aby ta kvalita té služby vlastně mohla být nějak pořád dobrá, tak jak si myslíme, že myslím si já, že je dobrá, tak i my procházíme nějakou jako vlastně kontrolou, každý rok podstupujeme nějaký kontrolní náslech, tomu říkáme, kdy teda nás ještě někdo poslouchá ze zkušenějších kolegů a i na tomhle se člověk vlastně nějak učí a nezůstává vlastně jako nestagnuje nějak v těch svých dovednostech.
Takže Linka Bezpečí zajišťuje vzdělávání interně, ale nabízí vzdělávání a kurzy také externě pro širokou veřejnost nebo pro odborníky, jako jsou učitelé nebo lidé v pomáhajících profesích. Pokud byste se chtěli podívat, co nabízí z kurzů a z dovedností, podívejte se na naše stránky. A jinak Linku Bezpečí stále platí, že děti do 26 let a studenti mohou volat kdykoliv, zdarma a zcela anonymně. Martino, moc krát ti děkuji, že jsi přišla. Díky za návštěvu a přeji hodně spokojených směn.
Děkuji.
Ahoj.
Ahoj.
Podcast Na tenké lince. Vaše linka do bezpečí.